Սա իմ եղբորորդին է, ֊ ասաց տատս։
֊ Չգիտեի, որ եղբորորդի ունեք, միստր Ռոտուտ,
֊ ասաց միստր Ուիքֆիլդը։ ֊ Ճիշտն ասած, եղբորորդուս որդին է, ֊ նկատեց տատս։
֊ Իրավ, չգիտեի, որ եղբորորդու որդի ունեք,
֊ ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
֊ Ես որդեգրել եմ սրան,
֊ ասաց տատս, ձեռքն այնպես շարժելով, որ կարելի էր կարծել, թե նրա համար բոլորը մեկ է, ինչ գիտեր և կամ չգիտեր պարոնը։
Ես սրան բերել եմ, տալու մի այնպիսի վարժարան, ուր սրան լավից լավ կրթեն և հետը լավ վարվեն։ Ասացեք, որտեղ կա մի այդպիսի դպրոց, ով է պահում, և ամեն բան ինչ որ պետք է գիտենալ։
Պատասխանելուց առաջ, ասաց միստր Ուիքֆիլդը, կցանկանայի մի սովորական հարցն ուղղել ձեզ. ձեր այդ քայլի շարժարիթն ի՞նչ է։
Այդ ի՞նչ մարդ եք, տեր ողորմյա,
գոչեց տատս։
Միշտ հազար ու մի բան եք մտածում, մինչ մտածելու բան էլ չկա. Շարժարիթս շատ պարզ է. Ես ուզում եմ, որ այս տղան մի օգտակար և բախտավոր մարդ դառնա։
Կարծում էի, թե մի խառը և բարդ շարժարիթ է,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը, գլուխը շարժելով և երկբայությամբ ժպտալով։
«Խառն ու բարդ զարհումար»,
գոչեց տատս։
«Կարծում եք, թե աշխարհում միայն դուք եք պարզու հայտի շարժարիթով գործ բռնում, միթե ձեզ նման ուղիղ գործող ուրիշ մարդ չկա»։
«Ինչու՞ չէ, միստր Ռոտուտ, սակայն ես մի շարժարիթ միայն ունեմ կյանքումս, ուրիշ մարդիկ տասը, քսան, հարյուրավոր ունեն, իմս միայն մի հատ է, այս է ահա տարբերությունը. Անցնենք սակայն ձեր խնդրին. ուզում եք իմանալ, թե որն է ամենալավ ուսումնարանը։ Ինչ էլ լիներ ձեր շարժարիթը, ուզում եք իմանալ, թե որն է ամենալավը»։
«Այո»,
ասաց տատս։
«Ամենալավում, որ ինձ հայտնի է»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը մտածելով,
«ձեր թորը այժմ չի կարող ընդունվել»։
«Եվ ինչու»?
«Որովհետև լիքն է և գիշերոթիկ աշակերտների համար տեղ չունի»։
«Սակայն միթե սրան չի կարելի մի ուրիշ տեղ բնակվել և երթևեք լինել»,
հարցրեց տատս։ Միստր Ուիքֆիլդը հնարավոր գտավ այդպես անել։ Կարճ հոսակցությունից հետո նա առաջարկեց տատիս իր հետ միասին այն դպրոցը գնալ, անձամբ տեստել, թե ինչ կարգեր կան այդտեղ, և ապա միասին աչքի անցնել մի քանի տուն, ուր կարելի լիներ ինձ տեղավորել։ Տատս ընդունեց այս առաջարկը, բայց երբ ուզում էինք դուրս գնալ, միստր Ուիքֆիլդը դռան մոտ կանգնեց և ասաց.
«Մեր փոքրիկ բարեկամը գուցե ունենա մի որևէ շարժարիթ չուղեկցելու մեզ. լավ չէր լինի, որ մնար և այստեղ սպասեր»։
Տատս, կարծեմ, մտադիր էր հակառակել, բայց ես գործը դյուրացնելու համար ասացի, թե սիրով կմնամ։ Եվ մնալով միստր Ուիքֆիլդի գրասենյակում, նստեցի առաջվա աթոռիս վրա, սպասելու մինչև որ նրանք վերադառնան։ Այդ աթոռը դրված էր ճիշտ մի նեղ նրբանցքի դեմ, որ այն փոքրիկ կլոր սենյակով էր վերջանում, որի պատուհանի մեջ տեսել էի Ուրիաս հիպի գունատ դեմքը։ Նա մերցակա ախորն էր տարել մեր պոնիին, և այժմ նստած էր սեղանի առջև ու մի թուղթ էր արտագրում, որը դրված էր մի պղնձե շրջանակի մեջ։ Թեև նա նստած էր իմ հանդեպ, բայց իր դեմ դրված արտագրելի թղթի պատճառով կարծես թե չէր տեսնում ինձ։ Սակայն ավելի լավ դիտելուց հետո տհաճությամբ նշմարեցի, որ նրա բորբոքուն աչքերը երկու կարմիր աստղերի նման երբեմն թղթի տակից դուրս են նայում և անքթիթ վրա սպշնում առնվազն մի րոպեի չափ, մինչ նրա գրիչը շարունակում էր առաջվա պես արագ սահել։ Մի քանի անգամ փորձեցի, մերթ քարտեզը դիտելով, մերթ կենտի լրագրի մեջ սուզվելով խույս տալ անհաճո հայացքից, բայց աչքերը շարունակ քաշում էին ինձ, և հենց որ ես այդ երկու վառ աստղերի կողմն էի նայում, վստահ էի, որ կամ վրա սևեռած, և կամ թե նույն վարկյանին մայր մտած կգտնեմ նրանց։ Մի ժամից հետո տատս և միստր Ուիքֆիլդը վերջապես վերադարձան, ու ես թեթևություն զգացի։ Նրանց հարցու փորձերը իմ փափագած հաջողությունը չէին գտել, թեև դպրոցը տատիս լիովին գոհացրել էր, բայց ինձ համար տեստված բնակարաններից և ոչ մեկը նրան դուր չէր եկել։
«Այս ինչ անախորժ բան է, տրոտ»,
ասաց նա,
«չգիտեմ ինչ անեմ»։
«Իրա որ անախորժ, սակայն գիտեք ինչ կարելի անել, միստր Օտուտ»,
կրկնեց միստր Ուիքֆիլդը։
«Ինչ»,
հարցրեց տատս։
«Առժամանակ ինձ մոտ թողեք ձեր թորնիկին. Հանդարտ տղա է երևում և հուսան, որ ինձ չի խանգարի. Այս տունը կարծես իր օգուսման համար է շինված. Մենաստանի պես հանգիստ է և բավական ընդարձակ. Թողեք այստեղ»։
Այս առաջարկն ակտերև դուր եկավ տատիս, ինչպես և ինձ, բայց նա քաշվում էր ընդունել։
«Դե, ինչ կասեք, միստր Օտուտ»,
շարունակեց միստր Ուիքֆիլդը.
«Դժվարության առաջ առնելու ուրիշ հնար չկա. հասկանալի է, որ այս կարգադրությունը մի ժամանակավոր բան կլինի. եթե տեսնենք, որ լավ չեն կարել և կամ ստուգենք, որ մեր արածը բոլորիս հանգստությանը ձեռնտու չէ, ձեր տղայի համար մի ուրիշ տեղ կճարենք և ժամանակ կունենանք ավելի լավ տեղ ճարելու. իսկ առայժմ լավ կլինի, որ այստեղ մնա. Դե, վճռեցեք դուք ինքներդ»։
«Շատ շնորհակալ եմ»,
ասաց տատս։
«Թորս էլ, ինչպես տեսնում եք, շնորհակալ է, բայց»։
«Է, հասկանում եմ ձեր միտքը»,
գոչեց միստր Ուիքֆիլդը։
«Միամիտ եղեք, միստր Օտուտ, և մի քաշվեք, իբր թե մի շնոր ընդունելով ինձնից. եթե կամենաք, տղայի համար կարող եք վճարել. պայմանների մասին անտարակույս չենք վիճի. վճարեցեք, եթե կամենաք»։
«Այդ պայմանով, որ սակայն ձեր երախտյած արժեք ամենևին չի նվազեցտում իմ աչքում»,
ասաց տատս։
«Շատ ուրախ եմ տրոտին թողնելու»։
«Ուրեմն, այժմ գնանք իմ փոքրիկ տնտեսուհուն տեսնելու»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։ Բարձրացանք մի հին սանդուղքով, որի բազրիքը այնքան լայն էր, որ կարելի էր նրա վրայով էլ հանգիստ քայլել, և մտանք մի հինավուրց դահլիճ։ Դա լուսավորված էր 3-4 զարդարուն պատուհաններով, որոնք դեռ փողոցից ուշադրությունս գրավել էին։ Նրանց խորշերում կանգնած էին հին աթոռներ, որոնք կարծես միևնույն կաղնուց շինված լինեին, ինչպես պսպղուն հատակը և առաստաղը։ Դահլիճը վայելչապես զարդարված էր մի դաշնամուրով, մի քանի զվարթ կարմիր ու կանաչ կարասիներով, մի քանի թարմ ծաղիկներով։ Ամենուրեք երևում էին անկյուններ և խորշիկներ ու յուրաքանչյուրի մեջ մի սիրուն սեղան, մի դարակ ու մի գրադարան, մի բազմոց և կամ մի ուրիշ այսպիսի բան. Որ խորշիկը կամ անկյունն էլ զննեի, ասում էի, թե դա է ամենից գեղեցիկը։ Այնինչ հետո մեկ ուրիշն էր հանդիպում, որ նույնչափ սիրուն էր, եթե ոչ ավելի գրավիչ։ Ամեն մի առարկայի վրա անդորության և մաքրության կնիք կար, որ շենքի ամբողջ երևույթին հատուկ էր։ Միստր Ուիքֆիլդը մի դրվագավոր դռնակ բախեց, և նույն րոպեին համարյա իմ հասակի մի աղջիկ դուրս վազեց և նրան համբուրեց։ Ես իսկույն նկատեցի նրա երեսի վրա միևնույն քաղցր և զվարթ արտահայտությունը, որով ինձ գրավել էր ներքևի սենյակի տիկնոջ պատկերը։ Կարծես այն պատկերը մեծանալով կին էր դարձել, իսկ նախատիպը մնացել էր մանուկ։ Աղջկա դեմքը երջանիկ ու զվարթ էր, թեև ամբողջ տեսքը մի բարեհամբույր հեզություն, անվրդով հանգստություն, սրտի ազդվություն էր ցույց տալիս, որը ես երբեք չեմ մոռացել, հավիտյան էլ չպիտի մոռանամ։
«Ահա փոքրիկ տնտեսուհիս, իմ դստրիկ Ագնեսը»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
Հենց որ լսեցի, թե նա այդ խոսքերը ինչպես ասաց և տեսա, թե աղջկա ձեռքից ինչպես բռնեց, հասկացա, թե կյանքի միակ շարժառիթը և հոգսերի առարկան ով էր։ Աղջկա գոտուց մի փոքրիկ հյուսկեն տոպրակ էր կախված, լի զանազան բանալիներով, և ինքը նման էր մի ուշիմ և զգաստ տան տիկնոջ, որ լիովին պատշաճում էր այդ հին տանը։ Նա ժպտուն դեմքով ականջ դրեց, թե հայրը իմ մասին ինչ ասաց, և հետո իմ տատից թույլտվություն խնդրեց, որ ինքն ու ես վերև գնանք իմ սենյակը տեսնելու։ Բոլորս միասին գնացինք նրա հետևից։ Նա ցույց տվեց մեզ մի հին սենյակ, որ մյուսների նման հոյակապ էր։
«Չեմ հիշում, թե
որ եկեղեցում և հատկապես երբ էի տեսել մի նկարեն պատուհան. Չեմ էլ հիշում, թե ինչ էր պատկերացնում պատուհանի նկարը. Բայց երբ փոքրիկ տնտեսուհին սանդուղքով բարձրացավ և դրա լույսի մեջ շուռ եկավ, որ մեզ սպասի, ես ակամա այդ նկարեն պատուհանը հիշեցի, որի մեղմիկ և ջինջ փայլը այնուհետև Ագնես Ուիքֆիլդի հետ միացած մնաց մտքիս մեջ. Տատս և ես շատ գոհ մնացինք իմ մասին եղած որոշումով, և բոլորս միասին ուրախ սրտով իջանք դահլիճ. Տատս ամենևին չուզեց ճաշի մնալ, ասելով, թե շտապում է մինչև երեկո տուն հասնել, միստր Ուիքֆիլդն էլ, որ նրա համար բնավորությունը երևի լավ էր ճանաչում, ավելորդ համարեց թախանձել նրան. Ուստի տատիս համար մի թեթև նախաճաշիկ պատրաստեցին. Ագնեսը իր վարժուհու մոտ գնաց, իսկ միստր Ուիքֆիլդը իր սենյակը. Մեզ մենակ թողին, որ ազատ հրաժեշտ առնենք միմյանցից. Տատս ասաց, թե միստր Ուիքֆիլդը ամեն բան կհոգա ինձ համար, և ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ զգա. Այնուհետև գորովալիր խոսքեր ասաց և պատվական խրատներ տվեց. «Տրոտ», ասացի վերջո, «պատիվ բեր քեզ, ինձ, միստր Դիկին, և թող Աստծո աչքը քաղցր լինի քեզ վրա»։ Ես հոգով ու սրտով հուզվեցի, և ջերմ շնորհակալությունից և միստր Դիկին իմ ողջույնը հայտնելու խնդրից զատ, ուրիշ ոչինչ չկարողացա արտասանել։ «Երբեք և ոչ մի բանում չստորանաս, չկեղծես, անսիրտ չլինես. զգուշացիր, տրոտ, այս երեք աղտից զգուշացիր, և ես միշտ լավ հույսեր կունենամ քո վերաբերմամբ», ասաց տատս. Ինչքան որ լեզուս ներեց խոստացա ոչ մի ժամանակ նրա հավատը ի դերև չհանել և խրատները չմոռանալ. «Պոնին արդեն դրան առջև է, ես գնում եմ, դու կմնաս»։ Այս ասելիս նա ինձ շտապ-շտապ համբուրեց և դուրս գնալով ծածկեց դուռը. Սկզբում նրա հապճեպ մնաս բարովը շփոթեցրեց ինձ, և սիրտս կասկած ընկավ, թե արդյոք որևէ բանով չեմ վշտացրել նրան. Սակայն երբ պատուհանից դուրս նայելիս նշմարեցի, թե որքան տխուր է կարգ նստում, տատիս սիրտը լավ հասկացա և զգացի, որ երկյուղս անհիմն էր. Ժամը հինգին, որ միստր Ուիքֆիլդի ճաշելու ժամն էր, արդեն ուշքս միտքս հավաքել էի և ներքև իջել ամենալավ ախորժակով. Սեղանի վրա միայն երկու հոգու սպասք կար. միստր Ուիքֆիլդի և ինձ համար. Սակայն Ագնեսը, որ դահլիճում սպասում էր հորը, նրա հետ միասին ճաշարան մտավ և նրա հանդեպ սեղան նստեց. Ես իմացա, որ հայրը չէր կարող առանց աղջկա ներկայության ճաշել. Ճաշից հետո նորից վերևի զարդարուն դահլիճը գնացինք. Դրա հանգիստ անկյուններից մեկում, մի կլոր սեղանի վրա, Ագնեսը մի բաժակ և մի շիշ պորտվեն դրեց հոր համար. Ես հասկացա, որ գինին համ չէր տա հոր քիմքին, եթե մեկ ուրիշի ձեռքով նրա առջև դրված լիներ. Եվ հայրը նստեց ու սկսեց գինին անուշանել. Այս տևեց մոտ երկու ժամ, մինչ դաշնամուրի առջև նստած Ագնեսը մեկ նվագում էր, մեկ գործում, մեկ հոր հետ և մեկ ինձ հետ խոսելով. Միստր Ուիքֆիլդը մեզ հետ առհասարակ ուրախ և զվարթ էր, սակայն երբեմն ակնապիշ մտիկ էր անում աղջկան և լուր մնում, խորասուզվում մտքերի մեջ. Աղջիկը իսկույն նկատում էր դա, և շտապում որևէ բառով կամ գգվանքով փարատել նրա թախիցը. Այն ժամանակ հայրը սթափվում էր և նորից լցնում բաժակը. Ագնեսը թեյ պատրաստեց, թեից հետո էլ փոքրինչ նստեցինք և վերջապես նա վերկացավ իր ննջարանը գնալու. Հայրը համբուրեց նրան, և երբ աղջիկը հեռացավ, հրամայեց մոմեր վառել իր գրասենյակում. Այնուհետև ես էլ գնացի պարկելու. Սակայն դեռանկողին չմտած, փողոց ելա. Ուզում էի զբոստել տան առջև, Կենտրբերիի հին տաճարին և շենքերին նայել ու հարցնել ինձ, թե փախուստիս ժամանակ ինչպես էի անցել այն տան մոտով, որի մեջ այժմ պիտի ապրեի, Ետ գալիս տեսա, որ Ուրիաս հիպը գրասենյակի դուռը փակում է։ Կամենալով ամեն մարդու հետ հաշտ լինել, մոտեցա նրան, մի քանի խոսք ասացի և բաժանվելիս աչս տվի։ Բայց ինչպես սառը, ինչպես խոնավ և գարշելի էր նրա ձեռքը։ Հետո ես երկար ժամանակ իմ աչը տրորում էի, որ տաքացնեմ, և նրա ձեռքի շփման հետքերից մաքրեմ։ Այդ ձեռքը այն աստիճան պժգալի էր, որ նրա պաղությունը և գիջությունը դեռ սենյակումս էլ զգում էին։ Եվ մինչ պատուհանին հենվելով դուրս էին նայում, կարծես առաստաղի գերանների ծայրին քանդակված գլուխներից մեկը շիլ-շիլ ինձ մտիկ տվեց։ Ասես թե Ուրիաս հիպն էր իր գլուխը դուրս տնկել։ Ես սոսկացի և նույն րոպեին էլ պատուհանը փակեցի։